Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, հմարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Սոչիի առաջիկա ժամերին նախատեսվածը Պուտին-Փաշինյան երկկողմ բանակցություններ, ինչու է Ստեփանակերտը խախտել իր իսկ սահմանած Կարմիր գիծը և որոշում կայացրել, որ արցախցիները պետք է օգտվեն ադրբեջանական անցակետից, արցախյան դիմադիրները երեկ այս հարցն էին փորձում ստանալ նախագահ Հարությունյանից։ Վաշինգտոնը կրկին պնդում է, Հայաստանը Ռուսաստանին օգնում է շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման հետևանքով ուկրաինական բնակավայրերում հեղեղները չեն դադարում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր Սոչիում հանդիպում է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպման օրակարգը Պեսկովը չի հրապարակել։ Փաշինյանը Սոչիում մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ռուսական կողմը կշարունակի երկկողմ համաձայնություններին համապատասխան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավման և խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ուղղված ջանքեր գործադրել, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը «Ռոսիա 24»-ի հարցազրույցում։ Ըստ թուրքական մամուլի, Էրդողանը արտասահմանյան առաջին այցերը կատարելու է թուրքական Կիպրոս և Ադրբեջան։ Թուրքական Յենիսաֆակ պարբերականը գրում է, որ Էրդողանը հունիսի 12-ին առաջին այցը կատարելու է Կիպրոսի չճանաչված հանրապետություն, իսկ հունիսի 13-ին Ադրբեջան։ Յենիսաֆակի տեղեկություններով Բաքվում Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահները հանդես են գալու հայտարարությամբ ուղղված հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը հունիսի 8-ին հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների լուծման ուղիները, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը և Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը Վաշինգտոնում հայտարարել են, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը չի թուլանա։ Բրիտանիայի վարչապետն ընդգծել է, որ Ուկրաինայի աջակիցները պետք է հստակ ազդանշան ուղեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ նա իզուր չսպասի Ուկրաինային տրամադրվող օգնության դադարեցմանը։ Այս գիշեր օդային տագնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում, նաև առաջնագծից հեռու արևմտյան շրջաններում։ Ռուսական կողմը իր հերթին հաղորդում է, Բելգորոդի շրջանը վերջին 24 ժամում զանգվածային գնդակոծության ենթարկվելու մասին, Բելգորոդի շրջանի ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովի ասելով 3 մարդ է վիրավորվել, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իսկ Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքում նախնական տվյալներով անօթաչու թռչող սարք է ընկել, շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը հայտնել է, որ 2 մարդ է տուժել։ Տելեգրամ ալիքները ավելի վաղ հայտնել էին, որ պայթուցիկներով դրոնը մխրճվել է բնակելի շենքի մեջ։ Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը ակտիվ փոխգործակցում է Բելարուսի հետ անվտանգության ոլորտում, իրավիճակը կայուն է, նշել է նա։ Այսօր երեկոյան նրանք հանդիպելու են ևս 1 անգամ։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեղադրանքներ են առաջադրվել Սպիտակ տնից հեռանալուց հետո գաղտնի պետական փաստաթղթերի հետ գործ ունենալու համար, հայտնում են մի քանի ամերիկյան լրատվամիջոց։ Թրամփը իր սոցիալական ցանցում հաստատել է, որ արդարադատության նախարարությունը տեղեկացրել է իր փաստաբաններին, որ իրեն մեղադրանք է առաջադրվել և որ երեքշաբթի նրանք կանչելու են Մայամի դաշնային դատարան։ Նիդերլանդական Այաքս ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես դիմել է Կրասնոդարին կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանին տեղափոխության հարցով։ Հաղորդագրության համաձայն Այաքսի ղեկավարը կապ է հաստատել հայ կիսապաշտպանի գործակալների հետ, 23-ամյա Սպերցյանը Հայաստանի հավաքականի անդամ է, ճանաչվել է 2022-ի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։
Շնորհակալություն հրաչարունակում ենք թողարկում, առաջիկա րոպեներին կմեկնարկի Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը Սոչիում նախատեսված բանակցությունների օրակարգի մասին։ Մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն, Փաշինյան Փաշինյանն ու Պուտինը, հիշեցնենք, վերջին անգամ Կրեմլում են հանդիպել անցած ամիս։ Հայաստանի վարչապետը երրորդի աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի և ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին մասնակցելու նպատակով, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Այսօր Սոչիում առաջիկա 1-2 ժամերին նախատեսվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային հանդիպումը։ Տեղեկությունը հաստատել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա փոխանցմամբ հունիսի 9-ին Պուտինի աշխատանքային օրը կանցնի Սոչիում։ Նախագահը առանձին աշխատանքային հանդիպում կանցկացնի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասել է Պեսկովը։ Նախորդ անգամ Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները հանդիպել են մայիսի 25-ին Մոսկվայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Սոչիում անցած 2 օրերին Հայաստանի վարչապետը մասնակցել է 2 միջոցառումների՝ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի և ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Սոչիում տեղի ունեցել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միշուստինի հանդիպումը։ Կարելի է ենթադրել, որ բուն ռուս-հայկական քաղաքական և տնտեսական թեմաներից զատ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում առանցքային հարցերից մեկը կլինի հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ինչպես հայտնի է, առաջիկա 2 շաբթի օրը, հունիսի 12-ին, արտգործ նախարարներ Արարատ Միրզայանը և Ջեյհուն Բայրամովը պետք է բանակցեին Վաշինգտոնում, սակայն քննարկումները Բաքվի խնդրանքով հետաձգվել են։ Ադրբեջանական կողմը հույս է հայտնել, որ նախարարները ամենամոտ ապագայում կհանդիպեն, բայց ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Հավանաբար նախագահ Իլհամ Ալիևի թիմը ինչ-որ կոնկրետ հարցում դիրքորոշում է հստակեցնում։ Չնայած Ղարաբաղի շուրջ և հայ-ադրբեջանական սահմաններին առկա լարվածությանը, գրեթե ամենօրյա փոխադարձ մեղադրանքներին, Երևանը և Բաքուն այնուամենայնիվ նկատել են տալիս, որ փոխըմբռնումը հեռու չէ և կա խաղաղության պայմանագիրը կնքելու հեռանկար։ Ինչպես են դրան արձագանքում Մոսկվայում, այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը հարցը մեկնաբանել է Ռոսիա 24 հեռուստակայանի թղթակցի հետ զրույցում։ Նա վստահեցրել է, որ ռուսական կողմը կշարունակի եռակողմ համաձայնություններին համապատասխան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը և խաղաղ պայմանագրի ստորագրման ուղված ջանքեր գործադրել։ Միանգամայն բնական է և տրամաբանական այն, որ Բաքուն և Երևանը ուղիղ են քննարկում խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Հարկ է հիշեցնել, որ կարգավորման միակ ճանապարհային քարտեզը, որը այլընտրանք չունի, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած եռակողմ հայտարարությունն է, ասել է Գալուզինը։
Без альтернативной дорожной карты армяно-азербайджанского урегулирования остаются трехсторонние договоренности.
На хосел наев Кавказում միացյալ նահանգների վարած քաղաքականության մասին, ասելով, որ Վաշինգտոնը ամենուր փորձում է հասնել նույն նպատակին՝ դուրս մղել Ռուսաստանը և նեոգաուտատիրական կարգով իրեն ենթարկել Ռուսաստանի գործընկերներ և դաշնակիցներ հանդիսացող անկախ երկրները, և խոչընդոտել բարեկամների ու հարևանների հետ Ռուսաստանի գործընկերությանը և դաշինքին։
При этом мы не против того, чтобы какие-то еще страны вносили свой вклад в содействие армяно-азербайджанскому урегулированию.
Միաժամանակ ըստ Գալուզինի, Ռուսաստանը դեմ չէ, որ այլ պետություններ նպաստեն Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց ոչ թե խոսքով, այլ գործով և Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների հիմնարար պայմանավորվածություններին համապատասխան, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը։
Это должно быть не на словах, а на деле в русле тех принципиальных фундаментальных договоренностей, которые достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении.
Փոխվենք Արցախ. Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է երեկ ընդունել Արցախյան ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք փորձում են պարզել շրջափակման մեծ 6 ամիսների ընթացքում ինչը փոխվել պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումներում։ Արդյոք վերջին շրջանում ադրբեջանական անցակետից օգտվող արցախցիների ավելացող խոսքը վկայում է այն մասին, որ իշխանություններն ընդունել են Ադրբեջանի ինտեգրման օրակարգը և այլևս սկզբունքային չէ ադրբեջանական ապօրինի անցակետի բոյկոտումը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Ինչու է Արցախի իշխանությունը խախտել իր իսկ սահմանած կարմիր գիծը և որոշում կայացրել, որ արցախցիները պետք է օգտվեն Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետից։ Այս հարցի պատասխանը Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատ հանրային շարժման խորհրդի անդամները նախորդին կայացած հանդիպման ժամանակ փորձել են պարզել հենց նախագահ Արայիկ Հարությունյանից։ Հանդիպմանը մասնակցած Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արտարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի խոսքով Արայք Հարությունյանը ադրբեջանական անցակետից օգտվելու որոշումը բացատրել է հանրային պահանջով։
Քննարկել ենք, թե որն է այն դրդապատճառը, երբ որ դա քննարկումների արդյունքում որոշում էր կայացվել, որ դա կարմիր գիծ է եւ մեր համար անընդունելի։ Չգիտենք ինչ պատճառներով այսօր դա կարմիր գիծ չէ եւ արդեն իշխանության կողմից որոշում է ընդունվել, որպեսզի քաղաքացիները անցնեն եւ դա է քննարկվել։ Արայք Հարությունյանը փորձեց դա ներկայացնել որպես հանրային պահանջ, փորձել է մեզ բացատրել, որ դա հանրային պահանջ է, շատ մարդիկ տարբեր հարցեր ունեն, խնդիրներ ունեն, չնայած միջև այդ էլ Կարմիր խաչը մեր համար այն ժամանակ ընդունել էր, որ Կարմիր խաչի միջոցով մեր հիվանդներին տեղափոխեն, որ առողջական խնդիրներից ելնելով։ Սակայն տեսնում ենք, որ արդեն շատ ավելի լայն շրջանակներ են սկսել օգտվել, որը անընդունելի է մեր համար։
Հանրային շարժման անդամները, որտեղ ընդգրկված են Արցախի խորհրդանի 4 ուժերը, նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, չեն համաձայնել Արայիկ Հարությունյանի այս պնդման հետ, թե ադրբեջանական անցակետով անցնելու հանրային պահանջ կա Արցախում։ Դավիթ Գալստյանի փոխանցմամբ դա է վկայում նաև Արցախում իրականացրած ստորագրահավաքը, որին միացել է 60,000 արցախցի։ Այլ հարց է, որ իր որոշումը արդարացնելու համար Արայիկ Հարությունյանը փորձում է մեղքը կրկին բարդել հանրության վրա։
Չհամաձայնվեցին, քանի որ բերեցինք այնտեղ շեշտադրումները, որ 60,000-ից ավել քաղաքացիներ ոչ Արցախի էթնիկ զտման շարժմանը, երբ որ նույն Արայիկ Հարությունյանը միացել է եւ իր ստորագրությունն է դրել, այնտեղ եւս գրված է որպես կարմիր գիծ այդ անցակետը, եւ 60,000 Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները ստորագրել են, որ այո, դա անընդունելի է, դա կարմիր գիծ է, բայց այսօր իշխանությունները դա հանրային պահանջ են ձևավորում, որը այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։
Դավիթ Գալստյանն ասում է, որ ադրբեջանական անցակետում խնդիրներ են առաջացնում արցախցիների համար։ Փակագծեր չբացելով ընդդիմադիր պատգամավորը միայն ասաց, թե այն վերաբերմունքը, որին արժանանում են Հայաստան գնացող կամ Արցախ վերադարձող անձինք, անընդունելի է։
Ինֆորմացիա կա, որ շատ ավելի խնդիրներ է առաջանում այդ շփման պահին, որը որ չեմ բարձրաձայնում շատերը
եւ անցակետում, այո, նկատի ունեք։
Այո, թե ինչպեսի վերաբերմունք է լինում, դա անընդունելի է մի խոսքով, բայց
այսինքն վատ վերաբերմունք են
արժանանում։ Ամենայն դեպս այո, գնացողներից շատերը ասում են, որ դա հային վայել չէ, թե կոնկրետ ինչ է, ես չեմ կարող ասել, բայց շատ խոսալով մարդկանց հետ, ովքեր որ գալիս են, գնում են, խոսում են, որ շատ անհարգալից վերաբերմունք է լինում, որը որ անընդունելի է, հային վայել չէ այդ ճանապարհով գնալը, մարդիկ փոշմանում են, որ գնացել են, հիմա մտածում են, որ չեն կարողանալու գան։
Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը մասնակցած արտարություն խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե Արայիկ Հարությունյանից նաև չեն ստացել այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք երաշխիքներ կան, որ ադրբեջանական անցակետով արցախյան պատերազմին մասնակցած անձինք կարող են անվտանգ անցնել։
Այդ հարցերի պատասխանը մենք չստացանք, չկա նման հայկական կողմից որևէ երաշխիք կամ որևէ գործողություն չենք տեսնում, որ եթե հանկարծ խնդիր ստեղծեն, ինչպես ենք մենք վերաբերվելու, ինչ ենք մենք անելու։ Ուսներս ամբողջովին ռուս խաղաղապահների վրա է, հայկական որևէ երաշխիք չկա, ռուսական միգուցե կա, ես տեղյակ չեմ։
Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը հանձնում է էսկալացիայի բարձր վտանգի մասին, հանդրադառնալով հրադադարի խախտման մասին վերջին օրերին Ստեփանակերտի և Բաքվի հաղորդագրություններին։ Արցախցի պաշտոնյայի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Վերջին առնվազն մեկ շաբաթ ինտենսիվացել են կրակոցները Արցախի շփման գծում, ես դեռ չեմ ասում նաև Հայաստանի սահմաններին, բայց Բաքուն Ստեփանակերտին է մեղածում լարվածության համար։ Ինչ է իրականում սրա նպատակը։
Այս միջադեպերը ճիշտ կլինի, որ դիտարկենք ընդհանուր ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության շրջանակներում։ Մենք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում ենք, որ ադրբեջանի կողմից իրականացվում է Արցախում էթնիկ զտումների իրականացնելու քաղաքականություն, եւ այս բոլոր դրվագները եւ այդ կեղծ մեղադրանքները, թե իբր մեր կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունեցել, իրականությանը չեն համապատասխանում, և սրա մասին փաստում է նաև ռուսական խաղապահ զորակազմի կողմից իրենց տրված տեղեկատվական հաղորդագրությունները, որևէ փաստել չկան, որ նման խախտումներ եղել են։ Ընդհանրապես փորձ է կատարվում այս կեղծ մեղադրանքների տակ ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա, արցախյան կողմի վրա, և այս ամենը փորձել օգտագործել որպես հիմնավորում հնարավոր էսկալացիայի համար։
Այսինքն դուք չեք բացառում ավելի լայն էսկալացիան ընդհուպ պատերազմի վտանգը։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ հավանականությունը տարբեր տեսակի լարվածությունների և էսկալացիաների համար բավականին մեծ են։ Եվ դրա մասին, հենց ինչպես ես նշեցի, այդ բոլոր դրվագները այս տրամաբանության մեջ են տեղավորվում։
Եվ այդ թվում Բաքվին չի կանգնեցնի այսօր ռուս խաղապահների գործոնը, որը դեռ կա առնվազն մինչև 25 թիվը։
Ռուսական խաղապահ զորակազմի տեղակայումը Արցախում կարևորագույն անվտանգային գործոններից մեկն է, և մենք բազմից նշել ենք, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է օգտվել ներկայիս Ուկրաինայի շուրջ այդ աշխարհակաղակական ինչ-որ ճգնաժամից, և այս ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված քայլերը նաև նպատակ ունեն, որպեսզի հեղինակազրկեն ռուսական խաղապահ առաքելությունը, հաշվի առնելով, որ այս բոլոր սադրիչ գործողությունների արդյունքում նաև մեր մոտ Արցախում դժգոհության ալիք է բարձրանում, բայց մենք սրա մասին մեր գործընկերների հետ, ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչների հետ այս բոլոր հարցերը քննարկվում են, հույս ունենք, որ նրանք իրենց լիազորությունների շրջանակում կատարեն իրենց պարտականությունները։
Եվ քիչ առաջ դատարանը պայմանական 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդու առևանգման համար մեղադրվող Գայանե Հակոբյանին 1 տարի փորձաշրջանով, դատարանը նաև Հակոբյանին դատական նիստերի դահլիճից անհապաղ ազատ արձակելու որոշում կայացրեց։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Ժորա Մարտիրոսյանի մոր Հակոբյանի գործով քննություն այսօր ընթացել է դրմփակ պայմաններում, թե ինչու հստակ չէ, Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղում հետևել այդ գործով զարգացումներին։
Երևանի ավականու հերթական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու վերա
տանը նրան ազատ արձակելու վճիր կայացրեց։ Մենք հիմա և լրագրողները, և հարազատները դատարանի բակում սպասում ենք, որ նա րոպե առ րոպե դուրս կգա դատարանի շենքից, իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ շատ կարճ հատված դիտել հենց դատավորի վճրից, ինչից հետո լրագրողները խոսեցին նաև վարչապետի որդու Աշոտ Փաշինյանի հետ, նա էլ ըստ էության ասաց, որ բավարարված է այս վճրով։
Ազգուշուրդի մատուսյան մեղավ ճանչել հետ իրական զրկի 151 կտուզած եկրով մասի առաջակետով և դատապարտը ազտազրկման 4 տարի ժամկետով, հետ իրական զրկի 77 կտուզած եկրով մասի կիրարման, հաստացի անազատության մեջ գտնվել 22 ժամկետը հաշվացել ազտազրկման ձեռ նշանակված պատճին և վերջնական թողնել ազտազրկում 3 տարի 11 ամիս 8 օր ժամկետով, հետ իրական զրկի 84 կտուզած եկրով կիրարման, ազգուշ մարդուսյան նկատմամբ նշանակված պատճը պայմանականորեն չկիրառել, ես ամանի փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով։
Գոհեք, ուրախ եք ես, որ դատարանի կայացած վճրից, որ Գայանե Մարտիրոսյանը և դատապարտվեց և ազատության մեջ է գտնվելու և պայմանական
գոհ եմ, որ իրավական գնահատական տրվեց միջադեպին, և կարծեմ, որ դա շատ կարևոր է, անկախ թե ում է վերաբերվում միջադեպը, անկախ ինչ միջադեպը, գոհ եմ դրա համար, և նաև գոհ եմ, որ արդարադատության համակարգ և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատիժը կամ կանխարգելիչ միջոցը այս մասով անցանքի դեպքում շատ քիչ չէ Գայանե Հակոբյանի նկատմամբ։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին մնացել է ընդամենը 3 ամիս, Փաշինյանի վարչակազմին հեռացնելը գլխավոր նպատակ հրճակած խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն չի շտապում հստակեցնել, ունի արդյոք սեփական թեկնածու։ Միջդեռ իշխող ուժը դեռևս անցած մարտին է հայտարել, որ իր թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է, որին էլ հայտարարությունից քիչ անց նշանակել է Երևանի փոխքաղաքապետ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Երևանի ավականու հերթական ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմությունը որոշում չունի։ Թե Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը, թե պատիվ ունեմից ՀՀԿ-ական Հայկ Մամիջանյանը պնդում էին, հարցը նույնիսկ չեն քննարկել։ Իսկ քաղաքապետի ընտրությունները սարերի հետևում չեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հանրայինի եթերում նախնական օր արդեն նշել է. Ամենայն հավանականությամբ քվեարկությունը կանցկացվի սեպտեմբերի 3-րդ կիրակի օրը 17-ին։ Ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներն է վկայակոչել, որ մայրաքաղաքի ավականու ընտրության օրը կարող է նշանակվել սեպտեմբերի 10-ից 20-ը, այդ 10-օրյակում 1 կիրակի կա սեպտեմբերի 17-ը։ Այնուհանդերձ ընտրության օրը կառավարությունն է հայտարարում։ Դրանից հետո կլինեն առաջադրումները, կնշանակվի քարոզարշավի ժամկետը։
Ստացվում է արցակուրտների, ամառային արցակուրտների թե շրջանում նաև սկսվելու է քարոզարշավ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ անցած մարտին է հայտարարել, որ իրենց Թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Այդ հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Ավինյանը դարձավ փոխքաղաքապետ ու սկսեց թե նախկին քաղաքապետից, թե ներկա պաշտոնակատարից շատ հայտնվել տարբեր էկրաններին ու հանրային միջոցառումներին։ Քաղհասարակությունից քննադատեցին, իշխանական Թեկնածուն նախընտրական անհավասար մրցապայքար է սկսել։ Ինքը Ավինյանը համաձայն չէր։
Ինչ անի Տիգրան Ավինյանը, ձեռքերը ծալի նստի է, որևէ բան չանի։
Եթե նայենք նախնական հայտարարություններին, սեպտեմբերյան ընտրություններում թեկնածուների պակաս չի լինելու։ Ապրելու երկիրը արդեն պաշտոնապես է հայտարարել, որ Երևանի քաղաքապետի իրենց թեկնածուն կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանն է, որը կուսակցության համագումարի ժամանակ առաջարկում էր Երևանի ընտրությունները վերածել իշխանության անվստահության հանրաքվեին։
Մենք տրամադրված ենք Երևանում շրընդալից հաղթանակի։
Այսօր Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը կրկին վերահաստատեց, կուսակցության ցուցակը ինքն է գլխավորելու։ Հաստատ է, որ մասնակցելու են, բայց միայնակ թե Դաշինքով հիմա կոնսուլտացիաներ են անցկացնում, որ ուժերի հետ։ Արդյոք իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ են քննարկումների մեջ, Լուսավորից չեն մանրամասնում։ Իր խոսքում ավականու ներկայիս անդամ Դավիթ Խաժակյանը իշխող թիմի հետ աշխատանքը այսօր ավելի արդյունավետ համարեց, քան Հայկ Մարությանի օրոք։
Եթե քեզ կարծում եմ, որ բոլոր ուժերն էլ որոշակի մրցակցայնություն ապահովելու են, ես այն կարծիքին չեմ, որ պետք է հայտարարել անպայման, որ դու հաղթողն ուժ ես, որ ցույց տաս, թե ավելի լավ ես պատրաստված ընտրություններին։
Մոտ 1 տասնյակ անուններ են շրջանառվում, ու դեռ պահպանվում է առաջիկա ընտրությունների ամենամեծ ինտրիգը։ Իշխող թիմի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կմասնակցի, թե ոչ։
30% աղքատություն ունեցող երկրում չի կարող հեղափոխական պաշտոնյան պետության հաշվին իր կյանքի որակը բարելավելու մասին մտածել։ Դեմը ասեք, ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից։
2021-ի վերջին Մարությանը հեռացավ, իշխանությանը մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու համար։
Վաշինգտոնը վերստին պնդում է Հայաստանն այն փոքրաթիվ երկրներից մեկն է, որը Ռուսաստանին օգնում է շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Մեծ հանգների պետ քարտուղարության պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի ղեկավարը Ջեյմս Օ'Բրայենն այդ մասին խոսել և թվարկել արևմուտքի համար խնդրահարույց երկրների ցանկ Հայաստանից բացի Թուրքիա, Ղազախստան, Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանը հաճախ է ներկայացվում որպես դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքներ հասցնող տարանցիկ երկիր։ Պաշտոնական վիճակագրությունն էլ է վկայում ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստանից Ռուսաստան էլեկտրոնիկայի արտահանումն է զգալի աճել, և Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Հայաստանին պարբերաբար զգուշացնում են չօգնել Ռուսաստանին այդ հարցում, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հայաստանը մեկն է այն պետություններից, որոնց գործողությունները հնարավորություն են տալիս Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները, պնդում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի տնօրեն Ջիմ Օ'Բրայենը։ Ամերիկացի դիվանագետն այս մասին հայտարարել է Ստոկհոլմում միջազգային հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդում կազմակերպված քննարկման ժամանակ, նշելով, որ խնդիրը Վաշինգտոնի տեսանկյունից բավական լուրջ է։ Դա նշանակալի խնդիր է, այդ իսկ պատճառով մենք այցելում ենք Ղազախստան, Վրաստան, Հայաստան, մեր բանակցային թիմերը մեկնում են նաև Թուրքիա, այլ վայրեր, օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ հարաբերություններ։ Այս ամենի արդյունքում մեզ հաջողվել է պարզել, որ Ռուսաստանն այս տարեսկզբին կարողացել է մի շարք առանցքային էլեկտրոնային սարքավորումների ներկրումը հասցնել նախապատերազմական մակարդակի։ Մենք չենք ցանկանում, որ դա շարունակվի։ Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանում այժմ այդ սարքավորումների պակաս է զգացվում, քանի որ 2022 թվականի մեծ մասի ընթացքում նրանց համար այդ ապրանքատեսակները հասանելի չէին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի տնտեսությունը այժմ սպասարկում է պատերազմական կարիքները, և նրանք այդ էլեկտրոնային սարքավորումների շատ ավելի մեծ խմբականակի կարիքն են զգում, քան խաղաղ պայմաններում։ Ռուսներին ավելի շատ նման սարքավորումներ են հարկավոր, քանի որ կոպիտ ասած նրանք պայթեցնում են իրենց ներգրավածը, այդ արում է Օբրայանը։ Ամերիկացի դիվանագետի պնդմամբ խոսքը հիմնականում միկրոչիփերի, ինտեգրված համակարգերի և պրոցեսորների մասին է, որոնք երկակի կիրառման ապրանք չհանդիսանալով, այնուհանդերձ օգտագործվում են Ռուսաստանի կողմից նաև ռազմական արդյունաբերության մեջ։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան կողմը մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի կողմից, Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը նպաստելու մասին սկսեց խոսել այս տարվա գարնանը։ Ապրիլին ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը New York Times-ը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների արդյունաբերության և անվտանգության գրասենյակի պաշտոնական փաստաթղթերից մեկը, գրում էր. 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատ չիպերի և պրոցեսորների ներկրումը Հայաստանի տարածք Միացյալ Նահանգներից աճել է 515, իսկ Եվրամիության երկրներից 212%-ով։ Դրանից հետո ներկրված այդ ապրանքատեսակների 97%-ը Հայաստանը վերաարտահանել է Ռուսաստան, ապրիլի 18-ին, գրում էր New York Times-ը։ Ջիմ Օբրայանի խոսքով այժմ Վաշինգտոնի գլխավոր նպատակը ոչ թե միանգամից պատժամիջոցների դիմելն է, այլ գործընկեր պետություններին համբերատար համոզելը, որ իրենց անհամեմատ ավելի ձեռնտու է նախևառաջ երկարաժամկետ կտրվածքով, զերծ մնալ Ռուսաստանի հետ խնդրահարույց գործարքներ կնքելուց։ Ձեր տնտեսությունը ռիսկի տակ է, ահա թե ինչ ենք մենք ասում մեր գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչներին։ Ձեր եկամուտների մեծ մասը ստացվում է Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ճապոնիայի հետ կնքված գործարքներից։ Ինչու եք դուք այդ ամենը վտանգում այս կամ այն ապրանքատեսակի մի քանի խմբականակի պատճառով, հարցնում ենք մենք։ Որպես հետևանք, Թուրքիան անմիջապես սահմանափակումներ մտցրեց, որոնք արգելում էին վերաարտահանումը։ Խազախստանը ևս մի շարք պրոցեդուրաներ ներդրեց, և մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը վերաարտահանման ցուցանիշները նվազում են։ Մի շարք այլ երկրներ ևս սկսել են որոշակի քայլերի դիմել։ Հուսով ենք, որ թվային ցուցանիշները կսկսեն նվազել, և հենց դա է բանակցությունների լավ կողմը, հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան։
Ուկրաինական պատերազմի մասին հեկի պայթեցման հետևանքով ուկրաինական բնակավայրերում հեղները չեն դադարում ջուրը որոշ տեղերում հասել է արդեն տանիքներին, Կիևն ու Մոսկվան շարունակում են միմյանց մեղադրել հեկը թիրախավորելու համար, Ազաբաբայանն է պատմում։
Անցած մեկ օրվա ընթացքում Խերսոնի մարզում ռուսական գնդակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 17-ը վիրավորվել, հայտնել է մարզային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պրակուդինը, հավելելով, թե շրջանը ենթարկվել է 44 գրոհի։ Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ճեղքման պատճառով 30-ից ավելի բնակավայրերի ավելի քան 3600 շենք ջրի տակ է անցել, ավելի քան 2300 մարդ և 550 տնային կենդանիներ տարհանվել են։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները առանց օգնության են թողել աղետի գոտում հայտնված իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների բնակիչներին։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նախագահ մեղադրել է ռուսական կողմին նույնիսկ այս իրավիճակում Խերսոնը գնդակոծելու մեջ։
Продолжают обстреливать их Херсон та громады области, уже затоплені терористами.
Ռուս ահաբեկիչները փորձում են էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Նրանք շարունակում են հրետակոծել Խերսոնը, նրանք նույնիսկ գնդակոծում են տարհանման կետերը, ինչը չարիքի դրսևորում է, որը թերևս աշխարում ոչ մի ահաբեկիչ բացառությամբ ռուսների երբեք չի արել։ Օկուպանտները Խերսոնի շրջանի ձախափնյա ժողովրդին ամբողջությամբ թողել են առանց օգնության, և սա նաև Ռուսաստանի ղեկավարության բացարձակ գիտակցված ընտրությունն է։ Այսօր աշխարում չկա մեկը, ով չտեսնի Ռուսաստանը ղեկավարում են վայրենիներ։
не побачити, що Росію керують не люди.
Մինչ այդ, Ռուսաստանի ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Վարոնեժ քաղաքի կենտրոնում այսօր անօթաչու թրչող սարքը մխրճվել է բնակելի շենքի մեջ։ Համացանցում տարածվել են տեսանյութեր։ Իշխանությունների տվյալներով 3 մարդ է վիրավորվել։ 10 պետական գործակալությունը հայտնում է, թե անօթաչու թրչող սարքի հարձակման թիրախը ըստ օպերատիվ տեղեկությունների եղել է ավիացիոն գործարանը։ Հոպի աշխատանքի արդյունքում այն սակայն շեղվել է իր ուղուց և ընկել բնակելի շենքի վրա։ Կրեմլի խոսնակը կատարվածի մեջ մեղադրել Կիևին։ Կիևի ռեժիմը շարունակում է հարձակումները քաղաքացիական ենթակառուցվածքների բնակելի շենքերի վրա։ Մենք էլ շարունակում ենք պայքարել դրա դեմ և շարունակում ենք հատուկ ռազմական օպերացիան։
Արգելյուն կնդիներ, այս ամի համար այսքանն ենք նախատեսել առայժմ։